Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншіға Саутай. 11 жыл бұрын Алматы маңындағы Шаңырақ ауылы тұрғындары полицияның үйлерін бұзу әрекетіне ұйымдасып қарсы шыққан еді. Осы іс бойынша сотталғандардың біразы мерзімінен бұрын шартты түрде босап шығуға тырысып жатыр. Шаңырақ оқиғасына қатысты іс бойынша 2006 жылы шілденің 14-де 15 жылға сотталған 39 жастағы Ерғанат Тараншиев өткен жылы түрмедегі мерзімінің 3-тен 2-сін өтеді. Енді мерзімінен бұрын шартты түрде босауға өтініш беруге құқығы бар. Ол сот белгілеген материалдық шығынды да өтеді. Соған қарамастан мерзімінен бұрын босауға өтініш бере алмайды. Азаттыққа Ерғанаттың әпкесі Шолпан Әбдібақастың айтуынша, оның себебі бірнеше адамға ортақ етіп кесілген қаржылай талап өтелмеген.
Пока ол удоға әлі жазған жоқ, енді осы келесі айда ма, ол удоға жазады. Өйткені иск мәселесі бойынша искті полный сумма төлеуіміз керек екен. Общий және солидарно 1 миллион 600 мың теңге. Общий 21 адамға бөлгенде, общий сотталған 21 адамға солидарно. 21 адам төлесе, каждый 80 мыңнан айналады. Комиссиясы бар ана мынау деген сияқты. Ешкім төлеген жоқ, только Ерғанатқа біз положено жаңағы солидарно дегендегі 1 миллион 600 мыңнан Ерғанатқа тиістісі 80 мыңын біз төледік.
Дид Шолпан Әбдібақас. Шаңырақ ісі бойынша сотталған басқа екі адамның да туыстары осындай мәселе бар екенін айтады. 41 жастағы Құрманғазы Өтегенов пен 34 жастағы Рүстем Туяқов 16 және 14 жылға сотталған болатын. 18 жылға бас бостандығынан айырылған 64 жастағы диссидент Арон Атабектің туыстары мүлде басқа жағдайды айтады. Олар Атабекті қамаудың саяси астары бар дейді. 2007 жылдың қазанында Алматы соты 2006 жылы шілденің 14 күні Шаңырақ ауылындағы жаппай тәртіпсіздікпен 24 жастағы полиция қызметкері Әсет Бисеновтың қазасы бойынша үкім шығарды. Сотталушылар саны 25 адам болған, олардың бірін сот ақтады. Екі әйел адам шартты түрде бір жылға сотталды. 18 адам бас бостандығынан 3 жылға шартты түрде айырылды. Шаңырақ ісі бойынша сотталған 4 адам әлі түрмеде жатыр. Шаңырақ ісі бойынша сотталған Ерғанат Тараншиевтің әпкесі Шолпан Әбдібақас Тараз қаласындағы қатаң режимдегі колонияда жазасын өтеп жатқан бауырымен сәуірдің 30 күні қысқа кездесуде 2 сағат сөйлескенін айтады.
Түрі бәрі жақсы. Бірінші дипломын алыпты. Токар слесар дипломын алыпты. Одан кейін кеше звондады. Кеше уже сварщик. Уже да 2 диплом и плюс грамота беріпті. Оқыған ПТУ-дан.
Өткен жылдың күзінде Ерғанат Тараншиев пен оның туыстары мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға өтініш беру үшін не қажет екенін анықтаған еді. Басқа талаптармен бірге екі бөліктен тұратын талапты да өтеу керек екен. Біреуі өзінікі, біреуі ортақ түрде өтейтін шығын. Жеке өзіне қойылған талап бойынша 36 мың теңге шамасында мемлекеттік баж салығын төлеуі керек. Тараншиев ішкі істер департаменті мен төтенше жағдайлар жөніндегі департаментке келтірген мүліктік шығынның бір бөлігін өтеу үшін ортақ кесілген төлемнің шамамен 45 мың теңгесін өтеуі керек.
Исктар төленіп жатса плюс болатын еді, енді исктар пока төленген жоқ. Общий сумма. Общий сумманы жаңағы мына жақтағы балаларға айттық, например, условно алған балаларға. Олар айтады, біздің жағдайымыз жоқ, біз төлей алмаймыз, ақшамыз жоқ, жұмысымыз жоқ, біз қалай төлейміз дейді. А енді жоғары жақтан бас прокуратурадан келді, исктар төлеуге байланысты. Если жаңағы бір адам общий сумманы төлеп, потом каждыйына кейін через сот арқылы алуға болады. А оған біздің данный время ондай сумма жоқ бізде. Төлейтін. Сонда бізде вопрос, неге біз төлеуіміз керек, неге жаңағы басқа сотталушылардан сот орындаушылары өндіріп алмады басқалардан.
Дейді Шолпан Әбдібақас. Шаңырақ сотына қаза тапқан 24 жастағы полиция қызметкері Әсет Бейсеновтың туыстары жапа шегуші тарап ретінде қатысты. Ерғанат Тараншиевтің әпкесі шаңырақ ісі бойынша сотталғандардың туыстары бұрынғыдай Бейсеновтің ата-анасына өтініш айтуға қауіптенетінін айтады. Өйткені олар бұрын шаңырақ ісіне қатысушыларды мүлдем кешірмейтінін мәлімдеген болатын. Шаңырақ тұрғындары ұстап алған полиция қызметкері Әсет Бейсеновтың бензин құйылған денесіне кімнің сіріңке тұтатқанын ешкім білмейді. Оқиғаға қатысушылардың біразы жас полиция офицерін тұтқынға алған кезде шаңырақ тұрғындары полиция қызметкерлерін ауылдан шығару үшін ғана үстіне бензин құйып байлаған еді дейді. Бірақ өрт шығып офицер қатты күйіп аяғында ауруханада қайтыс болған. Қан шаңырақ ісі бойынша ең жас сотталушы 34 жастағы Рүстем Туяқов 2015 жылдың соңына дейін мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға қажетті мерзімді өтеді. Бірақ оның әпкесі Гүлзира Туяқованың айтуынша 1 миллион 600 мың теңге болатын ортақ талапты өтемеген үшін ол мерзімінен бұрын шыға алмай отыр. Ол 80 мың теңге төлеуі міндетті. Әпкесінің айтуынша Рүстем Туяқов ол соманы өзі өтемек.
Хабарласып тұрамыз, каждый четверг, да, ол жақында жұмысқа шыққан. жаткан, сотор менің үшінде. Бірақ сол үсті қаралмай жатыр. Оның облысына әріне үшін оған, ана 800 мың штраф салыптыр, сот кезінде ақша бөлінді ғой оларға 36 мың. Сол ақшаны, ол 21 балаға бөлінген ақшаны, сол сотта жатқан қазіргі 4 балаға бөліптір. А қалған балалары төлемеген, на условнайда жүгінде бір шықай төлемеген. Сол штрафтары төленбей, оты қаралмай жатыр олардың. Проблемасы сол. Ол енді екінші отысы осы августте болу керек, сол августке дейін штрафын төлей алмай тұрмыз.
Деген Гүлзира Туяқова бауырының шаңырақ ісіне қатысы бар басқа адамдардың өз үлестерін төлемегеніне ашулы екенін айтты, солардың кесірінен іс тоқтап тұр. Шаңырақ ісі бойынша сотталған үшінші адам 41 жастағы Құрманғазы Өтегенов 16 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жазасын Павлодар облысының қатаң режимді түрмесінде өтеп жатыр. Биыл наурызда мерзімінің 3-тен 2-сін өтеді. Әйелі онымен ажырасып, отбасы тарап кеткен. Азаттық тілшісі Құрманғазы Өтегеновтың досына хабарласқан болатын. Өтегенов оған түрмедегі таксофоннан жиі қоңырау шалып тұрады. Аты жөнін атамауды сұраған ер адамның айтуынша, Құрманғазы одан құқық қорғаушы Евгений Жовтис пен бұрынғы оппозициялық саясаткерлер Болат Әбілов пен Асылбек Қожахметовтердің телефон нөмірін сұраған.
Енді ол іштеңке айтпайды, просто сол анандай УДО-ға жазу керек, соған бірдеңке адвокат бірдеме керек деп жүрген.
Талаптарды төлегені немесе төлемегені жайлы досы ештеңе білмейді екен. Шаңырақсы бойынша сотталған төртеудің үшеуі мерзімінен бұрын шартты түрде босатылуды қаласа, төртіншісі және ең үлкені 64 жастағы ақын әрі диссидент Арон Атабек басқаша ойлайды. Ол қазір Павлодардағы тергеу изоляторында 18 жылдық мерзімін өтеп жатыр. Ол мерзімінен бұрын шартты түрде босатылуды қала айт өткен өзін айыпты деп санамайды.
Жүрейіп қызаман жарқын арман ай жымырқа салған қойға бос торғай.
Бұл Арон Атабектің өз орындауындағы жер ұйығаны болатын. Арон Атабектің өзі 2009 жылы азаттыққа берген сұхбатындағы пікірінен айнымағанын айтты. Сол кезде ол, менің талабым құқығымды толық қалпына келтіру, рақымшылыққа келіспеймін және оны сұрамаймын, ешқандай қылмыс жасағаным жоқ, оны биліктің өзі жасады деген болатын. Арон Атабектен айырмасы сотталушы Ерғанат Тараншиевтің әпкесі Шолпан Әбдібақас шаңырақ ісін саясиландыруға бейім емес, бірақ ол азаттыққа бауырын түрмеден шығару үшін ортақ соманы тұтас төлеумен қатар биліктің рақымды саясаты керек екенін айтады. Ол билік рақымшылық таныту керек деп санайды, өйткені 2006 жылы шілденің 14-інде күреске шыққандардың ісі дұрыс болып шықты. Осыдан соң Алматыда жаңа әкімшілік аудан пайда болды, ал салған үйлерін билік бұзып тастаған шаңырақ тұрғындары қазір көп қабатты үйде тұрып жатыр. Шаңырақ ісі бойынша сотталған шартты түрде мерзімінен бұрын босатылу мәселесі жайлы азаттыққа Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі бюросы директоры Евгений Жовтис пікір білдірді. Сотталушылардың туыстары ұйымнан мерзімінен бұрын шартты түрде босау мәселесін шешуге көмек сұраған. Жовтистің түсіндіруінше, заң бойынша ортақ соманы міндетті түрде төлеу қажет емес. Жапа шегуші тараптың міндетті келісімі де керек емес. Барлығы биліктің саяси еркімен қалауына байланысты, дейді құқық қорғаушы. Әпкесінің айтуынша, 39 жастағы Ерғанат Тараншиевтің өмірінің ең жемісті кезеңі болуы тиіс 11 жылы түрмеде өтті. Қашан шығатыны әлі белгісіз. Ол қамауда отырғанда туыстары да орны толмас қайғы шекті. Ата-анасы кейін жылдарын күтіп қартайды, ауыр науқасқа шалдықты. Ал билік өкілдері шаңырақ тұрғындарын жерді өздігінен басып алып, заңсыз үй салды деп айыптайды. Олар шаңырағының саяси астары бар екенін мойындамайды, сотталушылардың әрекетін қылмыстық іс-қимыл деп қарастырады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.